¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación. Neste luns, 29 de marzo, arrancamos a semana ás portas desa festividade da Semana Santa, con bo tempo, pero iso sí, con previsión de que empeore de caras vindeiras xornadas coa entrada dunha borrasca que nos deixará ceos algo máis anubrados e tamén tempo algo inestable. Baixará a calor, haberá algún chubasco, pero iso sí, seguiremos con sol e con temperaturas agradables. Debullaremos máis polo miúdo esta información meteorolóxica de cara aos vindeiros días neste tempo da estación de hoxe, un tempo no que, como vimos facendo cada luns ao longo de todo este mes de marzo, tamén pulsamos a ollada feminina en diferentes sectores. No espazo As Mulleres Contan, percorrendo o camiño, en colaboración coa Concellería de Igualdade, repasamos a vida, o traballo, as cuestións ás que se enfrontan no seu día a día mulleres de diferentes ámbitos. Hoxe falaremos do deporte. Estarán con nós Carla Abad, do mundo do balonmán, e tamén a xoven piloto de motocross, neste caso Alba Fernández. Coas dúas falaremos nos vindeiros minutos sobre as súas respectivas disciplinas deportivas. Carla Abad, neste caso, iniciouse como xogadora, agora tamén como adestradora e técnico, forma parte da Federación de Balonmán. Alba, pola súa banda, con tan só 15 anos, compite no circuito portugués de motocross. Con elas estaremos hoxe, neste tempo da estación, como lles decimos, pero tamén abordaremos outras cuestións, como cada luns, tamén a nosa compañera Lorena Otero achegaranos a esa información da hemeroteca, as cuestións que eran actualidade 10 anos atrás. As citas para os vindeiros días, pero sobre todo a información, centrarán tamén o noso tempo da estación de hoxe, unha información que, como sempre, achegaremoslles ás 12 do mediodía no noso espazo de actualidade, pero que antes adiantamos xa cun breve resumo informativo en titulares coas novas máis alientables desta xornada. Sexan benvidos e benvidas a este tempo da estación. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Son as 11 da mañá e 6 minutos. Comezamos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Comezamos o repaso informativo achegándonos a esa movilización que na tarde do sábado tiña lugar en Teis, movilización convocada pola Asociación de Veciños de Chapela, Trasmaño e Teis. Saíron á rúa en masa para dicir non á peaxe de Rande. Con berros de Ábalos escoita, estamos en loita ou contra a peaxe, só nos queda sabotaxe. Máis de 500 veciños votáronse á rúa, convocados polas asociacións veciñais. Partiron dende esa marcha na rotonda de Torres desde Padín pola Estrada Nacional até a Avenida de Bos Aires. Exixiron unha vez máis a supresión da peaxe no tramo Redondela Vigo e a súa conversión en tramo urbano, a reposición dos camiños afectados polas obras de ampliación da autoestrada e tamén outras melloras comprometidas como a instalación de pantallas acústicas para minimizar o ruido que a veciñanza ten que sufrir nas vivendas próximas a esta autoestrada e tamén en edificios públicos como o Centro de Saúde ou o Instituto. E saiban tamén que a Asemblea Feminista Paxaretas organiza unha exposición como peche das actividades de Marzo Muller, unha iniciativa para conmemorar o Día Internacional da Muller Traballadora. No Paseo da Xunqueira pode verse xa a realidade de máis de medio cento de mulleres de Redondela que compartiron as súas impresións e testemunhas neste ano de pandemia. E outra exposición, neste caso no Museo Meirande, que inaugura unha sala de mostras coa exposición fotográfica Fillos do Océano. Ata finais de abril poderá visitarse esta exposición do fotógrafo vigués Javier Teniente, imaxes sobre o mundo do mar dende Galicia ata India ou Vietnam. Homes e mulleres que viven do mar, os ecosistemas e a vida nos océanos centran a temática desta mostra que inaugura este novo espazo habilitado para mostras no Museo de Interpretación da Batalla de Rande. E achegámonos tamén a Tapazos de Borbén, que onte domingo repartía máis de 250 racións para levar na súa 20ª edición da Cacheira. O Concello celebraba esta fin de semana esta cita gastronómica a máis popular do municipio, pero por razóns sanitarias a edición deste ano só repartiu racións para que os veciños puderan leválas a casa. O tradicional pregón correu a cargo do artesán local Álvaro Martínez e foi emitido por streaming para todos os veciños a través das redes sociais do Concello. E achegámonos tamén ata Soutomaior, que declara as praias do Peirao e Matilde libres de fumes. O Concello xa ten listos os seus areais para esta Semana Santa cunha grande novidade, a inclusión de dúas das súas praias máis visitadas dentro da Rede Galega de Praias sen Fume, unha iniciativa do Sergas para promover unha vida sen tabaco e desnormalizar o seu consumo na sociedade galega. E de saúde, precisamente, seguimos a falar. Sanidade rexistrou a morte de dúas persoas pola COVID nunha xornada na que baixan os contaxios. Notificáronse dous falecementos nas últimas 48 horas. En dúas mulleres entre 88 e 90 anos de idade que permanecían ingresadas no Hospital de Vigo. O número de falecidos pola COVID nesta crise sitúase xa nas 2.334 persoas. O certo é que son menos os contaxios activos en Galicia. 2.309 persoas teñen o virus a día de hoxe, son 48 menos que hai un día. Non aparece de momento esa cuarta onda da enfermidade en Galicia, malia que sí, se están a registrarse a repuntas noutras comunidades autónomas. E unha das esperanzas é a vacinación. As comunidades reciben 1 millón de doses de Pfizer e Moderna. Malia lentitude no ritmo de vacinación neste primeiro trimestre do ano, o Goberno mantén a previsión de ter vacinado o 70% da poboación española para o verán, uns 33 millóns de adultos. Abril marcará, segundo a ministra de Sanidade, un punto de inflexión tamén coa chegada das doses do laboratorio Janssen, que cunha única inxección deixan xa inmunizado a persoa. Na crónica política, saiban que o Partido Popular presenta hoxe un recurso no Constitucional contra a nova Lei de Educación, a chamada Lei Celá. Argumentan que a norma non garante o uso do español como lingua vehicular e que atenta contra a liberdade dos pais para elixir en centro. E moita información tamén na crónica do deporte. Falamos de balonmán. No caso da división de honra prata feminina, a Sarroda Vigo non sacou proveito do seu último desplazamento a terras vallesoletanas. Perdían ante o handball Valladolid por 31 goles a 20. Mellor foron as cousas nas categorías masculinas de Primeira Nacional con dúas vitorias. A Sarplastic Omnium impúxose na casa o Tejina, mentres que o Rodosa Chapela vencía en Vigo o Magope 6 do Nadal. Tamén no fútbol, excelentes resultados para o Choco, con victoria in extremis, 1-0, gol de Alberto Suárez ante o Pontellas, 3 puntos que llegarán ten o Choco clasificarse na fase intermedia desta terceira división e evitar así ter que pelexar pola permanencia. E información tamén do mundo do remo, con excelentes resultados para o clube de remo Chapel, especialmente no remo feminino, logo de impoñerse esta fin de semana na bandeira Concello de Bueu. Chapela adxudicouse esa bandeira na categoría feminina, o club anfitrión Mar de Bueu fixose coa masculina. E tamén na regata de bateis da Liguiña Provincial, disputada onte en Augas de Tirán, tamén bons resultados para Chapela, que se alzaba con 2 ouros, igual que San Bartolomeu e Robaleira, os únicos 3 clubs que alcanzaron 2 vitorias, mentres que Cesantes, igual que Mecos, Bueu e Cabo da Cruz, conquistaban 1 triunfo cada un. No caso de Chapela, as vitorias foron as regatas femininas da categoría xuvenil. Tamén neste caso gañaba Chapela na categoría xuvenil masculina, mentres que Cesante se facía co ouro na categoría masculina infantil. Pois destes e doutros asuntos falaremos no noso tempo informativo de hoxe a partir das 12 do mediodía. Tamén teremos que apuntar esa crónica meteorolóxica, como lles decimos, con tempo cambiante de cara ás vindeiras xornadas, pero aínda así, con temperaturas agradables e primaverais. Hoxe ceos algo anubrados, pero sol tamén, e temperaturas agradables e mínimas de 10 graos e máximas de 24. Mañá a nubosidade podría deixar algún chubasco que tamén podría facer acto de presenza o xoves e o venres nas xornadas festivas. Uns ceos anubrados e con algúns chubascos que se intercalan con xornadas tamén de sol ao longo de toda esta semana. Pois como lles decimos, estas e outras informacións ampliaremos delas a partir das 12 do mediodía. Agora un chisco de música, de seguida xa a nosa sección As Mulleres Contan, percorrendo o camiño, hoxe dedicada ao mundo do deporte, con 2 protagonistas, Carla Abad e Alba Fernández.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Hay veces que la sola de este mar, que es el destino arrastrándote la voz, vienen y van. Y hay otras veces que te dejan solo algas en tu arena y el sabor de lágrimas de sal. Exactamente igual, igual, igual que tú. Ay, exactamente igual, igual, igual que tú. Llegaste en tu camello desde los confines hasta mi desierto de tristeza y él, como un sultán, tus maravillas me ofreciste, todo limpio y claro, yo me empecé a enamorar. Exactamente igual, igual, igual que tú, a enamorar. Exactamente igual, igual, igual que tú. Si un día ya no me quiere, yo solo ruego a la providencia que me llegue a alguien. Exactamente igual, igual, igual que tú. Si un día ya no me quiere, yo solo ruego a la providencia que me llegue a alguien. Exactamente igual, igual, igual que tú. Ah. exactamente igual, igual, igual que tú. He visto algunas flores en lugares tan lejanos que son muy difíciles de ver. Más de una vez, con su perfume curan las heridas más amargas que alguien te hizo ayer bajo la piel. Igual, igual, igual que tú. Atardeceres rojos que reflejan en tus ojos todo el fuego y toda la pasión, como un volcán. Incluso algunas aves encantadas que con solo escucharlas te podían embrujar. Exactamente igual, igual, igual que tú. Embrujar. Exactamente igual, igual, igual que tú. Si un día ya no me quieres, yo solo ruego a la providencia que me llegue a alguien. Exactamente igual, igual, igual que tú. Si un día ya no me quieres, yo solo ruego a la providencia que me llegue a alguien. Exactamente igual, igual, igual que tú. Alguien.
Exactamente igual, igual, igual que tú.
Que me diga cositas bonitas al oído.
Exactamente igual, igual, igual que tú.
Y que me dé la mano por la calle.
Exactamente igual, igual, igual que tú.
Que me dé un besito por la mañana.
Exactamente igual, igual, igual que tú.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
En este espazo, as mulleres contan percorrendo camiño, seguimos facendo camiño, seguimos percorrendo figuras de mulleres en Redondela de diferentes idades, de diferentes sectores. E hoxe a quenda do deporte. Este luns ímonos a chegar o balonmán, porque tamén en Redondela, como saben, é un deporte con moitísima tradición, pero tamén, ademais, é un deporte con moitos nomes femininos. Un deles é o de Carla Abad, a quen temos a outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Bo día a todas e a todos.
Moitas grazas, Carla, por acompañarnos. Dicía eu que son moitos os nomes do balonmán en Redondela, tamén do balonmán feminino, un deles o teu, porque xogadora, adestradora, seleccionadora, pasaste xa por moitos equipos, con moitos éxitos, ademais, como xogadora e agora tamén como técnica, a pesar de que eres moi, moi xoven aínda.
Sí, a verdade é que levo unha vida dedicada ao balonmán, máis en concreto ao balonmán feminino. Bueno, en realidade, pois, traballando cada día, é moi orgullosa dos logros conseguidos pouco a pouco.
Comezaches no balonmán dende moi noviña, non? Xa na Sarna, canteira, logo pasaches polo Guardés, onde, bueno, na élite, non, do balonmán, xogando Copas da Reina, xogando a Recopa de Europa, logo en Chapela, no Seis do Nadal. Ademais, a túa formación académica tamén, non? Vinculada co deporte, porque estudaste tamén, non? Ciencias da actividade física.
Pois sí, a verdade é que pois crecín na base da SAR, estiven ali pois ata os 23 anos que foi cando fichei no Atlético Guardés. O que dicías ti antes, tiven a oportunidade de xogar dúas Copas da Raíña e tamén pois competición europea en Rusia. Foi pois unha experiencia moi boa na que aprendín pois un pouco a traballar dende outro punto de vista, pois no deporte máis profesional.
un deporte, pois é, sono máis profesional, que te levou tamén, non, a encamiñar a túa actividade laboral tamén dentro do deporte. Segues vencellada co balomán despois de cursar eses estudos de INEF. Agora, ademais de como adestradora e coordinadora en diferentes clubs, tamén dende a propia federación e como seleccionadora, non, tamén vencellada o balomán feminino.
Sí, levo varios anos pois de seleccionadora. Primeiro estiven de seleccionadora na categoría infantil feminina, pois o último ano sí que estiven xa na juvenil feminina, con un corpo técnico no que tamén está outra compañeira de Redondela e outra tamén de Vigo, traballando aí tamén pois nese aspecto no deporte feminino, un corpo técnico totalmente representado por mulleres, que é algo moi raro porque sempre en realidade pois hai algún home nestes postos de mando.
E como é a experiencia, porque nesta sección estamos sempre percorrendo pois bueno, un pouco a vida persoal, profesional de mulleres en diferentes eidos. Sabemos que segue habendo, non, eses teitos de cristal, que segue habendo sectores que están aínda moi masculinizados, onde é difícil que as mulleres se vayan abrindo camiño, sobre todo a medida que vamos subindo escalafóns, non? Na escala de mando, poderíamos dicir, cada vez son menos as mulleres. Non sei no voso caso do balomán, tanto a nivel de xogo, por esas diferencias que hai sempre, non, entre categorías masculinas e femininas nas diferentes disciplinas, como tamén a nivel de corpos técnicos, non, e directivos.
Sí, en realidad agora que tamén traballo na Federación Galega de Balonmán, soy consciente destos problemas que nos atopamos, xa que, por exemplo, en Galicia, pois de todos os clubs que hai de balonmán, pois únicamente tres están presididos por mulleres. E logo, por exemplo, a nivel xa de federación, tanto territoriais de balonmán a nivel nacional ou de outras disciplinas, pois a maioría de das persoas que dirixen son homes tamén. E claro, sí que moitos deles están vendo polo balonmán feminino ou polo deporte feminino, pero sí que é complicado tamén que avanzar nisto se non hai mulleres nos postos directivos. Eu creo que ao final é complicado que se siga medrando ou traballando nisto se non está representado por mulleres.
Porque iso vémolo xa non só nos corpos directivos, en organizacións como a Federación, senón incluso dende o deporte de base, non? Porque igual si botamos un ollo das canteiras dos clubs, ademais en Redondela hai unha espléndida canteira, non, de balonmán, tanto na SAR como no Chapela, tamén o equipo ademais das choqueiras integralmente feminino. Nas categorías máis pequenas sí que igual o número está máis ou menos equiparado entre nenos e nenas, pero a medida que vamos avanzando e vamos subindo en categorías, parece que cada vez son menos, non, as mulleres que quedan, pois xa para equipos juvenis, senior. Ás veces os clubes nos comentan que teñen dificultades para confeccionar un plantel, porque sempre hai menos rapazas que homes. Non sei se é debido pois a máis compromisos a nivel de estudos, de traballo ou tamén familiares.
Sí, eu creo que un pouco en todo. Sí que é certo que na base que dicías ti agora mesmo, que igual sí que hai máis variedades, sí que hai pois máis ou menos o mesmo número de licenzas femeninas que masculinas. Pois, por exemplo, no Club de Azar incluso pode chegar a haber algunha máis feminina, pero sí que é certo que ao chegar pois a unha idade, as mulleres pois aínda non sei por qué, pero é como se deixaran de facer deporte, ou que non teñen ou non temos interiorizado pois ese tipo de cultura deportiva. Non sei se pode ser polo apoio que hai, que é menor en xeral, ou porque realmente pois aínda non dimos ese paso para seguir avanzando nese sentido.
Pouco a pouco algo si se ten cambiado, non? Supoño que ti dende a túa experiencia, aínda que eres moi nova, pois levas xa moitos anos no balonmán, tamén se vai vendo, non, como van mudando as cousas. De feito, se falamos da SAR, o equipo do club en máxima categoría e o feminino, non, na división de honra.
Sí, sí, eu que levo 23 anos ou 24 vencellada ao balonmán, sí que considero que houve unha evolución clara, pero que aínda estamos pois lonxe de ter os mesmos dereitos a nivel deportivo que os homes en moitos sentidos, e que en gran medida ao final as mulleres parece que temos que demostrar os éxitos para que se apoie o deporte feminino. pode que por ese lado sexa deste xeito, e si neste caso pois pois na SAR en Redondela, así que o equipo que en teoría está a máis nivel é o feminino. Pois felicitar tamén polo traballo que están facendo, animar a que sigan traballando así.
Pero pode ser, Carla, que malia que ese equipo feminino estea pois nunha categoría superior, siga tendo pois non sei se igual menos respaldo, menos apoio ou menos visibilidade que se fose un equipo masculino, porque parece que cando falamos de deporte masculino, independientemente de en que categoría estea ou dos resultados, sempre están aí, non? Sempre hai esa masa social detrás. Sin embargo, cando falamos dun deporte feminino, en este caso do balonmán, sí que se visibiliza, pero aqueles equipos que despuntan, aqueles que están en máxima categoría, se falamos da selección española, pois tamén, non, polos excelentes resultados destas guerreiras, non, que todos coñecemos, pero como que eso, como que hai que dar un plus máis, non, de calidade, que se fose un equipo masculino.
Sí, a ver, sinceramente, en Redondela non creo que agora mesmo se estén esta situación, sí que anos antes sí que había diferenza entre o equipo feminino e o masculino, pero penso que agora mismo que non hai esa diferencia real. Entón, non sei, creo que sí que temos que seguir traballando neste sentido, pero que aquí en concreto non hai ese problema neste club. Sí que é certo que noutros clubs pois sí que nos seguimos atopando con estas problemáticas.
Pois o gallá, non pronto teñamos que deixar de facer diferencias, de falar tanto, non, de deporte feminino ou masculino. O certo é que as mulleres que vos dedicades ao deporte seguides reivindicando, non, esa igualdade de trato a nivel laboral, a nivel salarial tamén, a nivel de medios que vos apoyen tamén, non, e que den visibilidade a este deporte. Supoño que o feito de que persoas como a ti, non, mulleres como a ti se estean incorporando pois as directivas das federacións, que esteades tamén en postos de coordinación, será importante, non, para que esa visibilidade sexa cada vez máis normal.
Sí, eu penso que sí, eu penso que o camiño que hai que seguir facendo, que temos que seguir traballando a diario neste sentido, nos adestramentos ou nas reunións que haxa, temos que seguir mentalizando a xente da importancia do deporte feminino para a sociedade en xeral, temos que seguir inculcando estos valores de respeto, animar a xente que apoie o deporte feminino, animar as mulleres a que fagan deporte, que aínda parece que nos custa bastante convencer as nenas e as mulleres para que fagan deporte, dar un pouco as grazas a vos pola invitación ao vosso programa. Bueno, creo que é unha forma extraordinaria de dar visibilidade pois as mulleres na sociedade e no deporte en particular.
Pois un prazer seguir percorrendo esta sección As Mulleres Contan, para dar tamén voz, non, a mulleres de diferentes eidos, neste caso do deporte do balomán. Moitísimas grazas, Carla, por acompañarnos. De seguro que terás por diante, igual que na túa carreira deportiva, na túa carreira, neste caso nos banquillos e na coordinación da federación, moitísimos éxitos. Estamos desexando seguir vendos. Unha aperta.
Unha aperta, moitas grazas. Hasta logo.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Oh. os nenos tamén escoitamos a Radio Municipal de Redondela. Sintoniza o 94.9.
Seguimos na Radio Municipal de Redondela neste espazo de cada luns. As mulleres contan percorrendo o camiño, como xa lles decíamos hoxe. As entrevistas son do eido do deporte e temos con nos aquí nos estudos da Radio Municipal tamén precisamente a unha deportista dunha disciplina, ademais das que poderíamos considerar minoritarias ou alo menos non de masas, como é o motocross. Falamos coa Redondela, Alba Fernández, moi bo día.
Bos días.
Moitas grazas por estar aquí con nos. Dicir ademais que é a convidada, alo menos a tío de agora, máis nova desta sección As Mulleres Contan, porque te salva 15 anos.
Sí.
Pois a máis noviña, con diferencia, para falar tamén de como é para unha muller, para unha moza, neste caso casi unha nena, un sector deportivo, como é ademais o motocross, como decía, non que un deporte minoritario, poderíamos decir que ademais, alo menos tradicionalmente, sempre vinculamos máis os homes, non? En xeral o motor, tanto motocross como automobilismo, pensamos sempre, pois bueno, que é un sector máis masculinizado, eu sei que cada vez sodes máis, non? As rapadas que practicades motocross, non sei dende que ti comezaches, con só 6 ou 7 aniños, porque enda que eres moi nova, levas a moito tempo neste mundo, notaste cambios, non? Que cada vez hai máis rapazas neste mundillo.
Pois a verdade é que sí, cando eu empecé só había 4 mulleres en Galiza, pero bueno, non dábamos para facer unha categoría só femenina, tiñamos que competir cos homes, pero bueno, despois empezaron a haber máis mulleres, pude facer unha categoría femenina.
E de onde xa ven a ti isto do motocross? Porque bueno, falábamos antes, non, de comezar a entrevista, que tirou un familiar, non?
Sí, foi o meu pai, sobre todo, que a él gustaban as motos xa dende fai un ano ou así. Empezou a preguntarme se quería probar, pois probei e gustoume, dende aí.
Dende aí e ata hoxe, con moitos éxitos, ademais, non? Hai que dicir que pois polas necesidades, non, de competir, falo no circuito nacional portugués. Contanos un pouquiño como xurdiu esta idea, non, de competir no circuito luso.
Pois empezamos a competir en Portugal porque as carreiras son máis cerca, hai máis carreiras que no nacional, por temas de presupuesto tamén, pois empezamos a correr ali.
E supoño que non é o teu único caso, non, de nunha corredora galega neste caso ou de outros puntos de España que compiten tamén en Portugal, non?
Pois Non é o único, pero tampouco hai moitos, hai un ou dous máis.
E como é isto de compaxinar os estudos, de compaxinar o motocross, porque supoño, non, que son moitas horas tamén de adestramento no nivel no que ti compites xa, non?
Pois sí, pero tampouco resulta difícil pola semana de estudio e os fins de semana, pois, entreno.
E como está sendo este ano tamén atípico, despois de, levamos un ano xa, non, desta pandemia, que supoño que no tema do motocross afectaría igual que noutras disciplinas deportivas, en tema de adestramentos, en tema de competicións. Como son os protocolos? Como vos estades arreglando para seguir competindo?
Pois, de momento non hai competicións, tiveronse que parar, pero xa avisaron que hai algúns campeonatos que volverán a reanudarse en abril, creo. Eu agora mesmo non podo entrenar, pero porque tive unha lesión nun tobillo, pero sei que se pode entrenar, porque, bueno, como é un deporte que levamos o casco e así, pois tampouco é necesario que poñamos a mascarilla para facelo, nin nada polo estilo, pero sí que é verdade que só está permitido se tes a licencia, creo.
Ademais, un deporte que se practica ao aire libre, non? Non son espazos pechados, entón, bueno, menos problemas, non? Polo tema da COVID. Dicíamos, é un deporte, bueno, que compites no campeonato portugués, que ademais, pois bueno, hai poucas mulleres, non? Aínda que cada vez máis. Non sei se cando te enfrentas pois a eso, a patrocinios ou cando traballades para poder seguir competindo, decías, non, que a nivel de presuposto resulta vos mellor, non, competir en Portugal. Hai tamén estes problemas cando falamos de homes no motocross ou notas diferencias, ves que nos circuitos pois pues, xa diferente o trato ou que teñades máis complicacións a rapazas?
Pois eu creo que cada vez menos, pero sí, evidentemente as hai, porque a hora de patrocinios, por exemplo, unha gran marca, unha marca oficial, non patrocina mulleres. Sí que marcas máis pequenas as patrocinan, pero as máis grandes non patrocinaron nunca unha muller. Nas carreiras e así, pénsase que por ser mulleres, pois ao mellor non vamos a facer o mesmo que pode facer un home. Vese reflexado moitas veces nos pais dos nenos, ou nos nenos mesmo, que o típico comentario de que fas aquí debería estar xogando coas túas monecas, que mo dixeron algunha vez. Entonces, bueno, pois eso, esos comentarios sobran moito.
E como te enfrontas a esos comentarios, sobre todo cando comezas neste deporte sendo tan noviña, non? Que aínda o eres, quero decir que, bueno, non é fácil, non? Cando aínda non tes unha madurez suficiente, incluso para xente adulta, non? É moi duro ter que enfrontarte a estos comentarios. Eu non sei se eso fai que igual teñas aínda máis ganas, non? De seguir competindo, de demostrar o que podes facer.
Pois a verdade é que sí. Creo que a primeira vez que me dixeron un comentario así foi na miña primeira carreira, que tiña 9 anos, sí, pode que aí afectárame un pouco máis, pero eu creo que a este punto xa non me afecta, e iso, o único que teño é máis ganas de competir para demostrar que sí que podo e que por ser muller non vou facer menos que un home.
Supoño que cando te subes a unha moto, pois o resto dá igual, non ser home ou ser muller, o importante é pois iso, a capacidade que un teña, a entrega que lle poña e as gañas, e seguro que ti poslle moitas, porque podemos falar tamén do teu palmarés, non? Con moi bos resultados nestes últimos anos, mágoa desas lesións, non? Que te impediron igual estar o mellor nivel, pero que tes unha carreira por diante longa e prometedora, non?
Pois sí, o ano pasado fun campeona de Portugal na categoría femenina. Este ano, se o campeonato hubera seguido, se non hubera habido pandemia, pois probablemente habría conservado o título porque só fixen unha carreira, pero quedei primeira. Entonces suponse que o título sigue a ser miño, pero non sei.
A ver a que ver, non? Cando se retome a competición, a ver si neste próximo mes de abril pode ser. E nada, Alba, deixaxe estes micrófonos tamén por si queres animar, non? A nenas, a rapazas, a probar, non? Neste mundo do motociclismo. Eu penso que cada vez son máis as que o fan tamén porque exemplos como o teu e o de outras mulleres pois que no motor, non? Que son pilotos tamén e que cada vez teñen máis repercusión nos medios de comunicación, axuda, non?
Pois eu creo que sí, é iso, eu animo a todo mundo que quera participar, da igual se son homens ou mulleres, iso da igual, porque podes chegar a ser igual que un home, se entrenas, es que da igual, non hai diferencias.
Importante ter ese apoio, non? Da túa contorna, non? Dos que están máis cerca, que supoño que no teu caso non che falla nunca ese apoio e, bueno, esperar que tamén en conxunto pois patrocinadores, técnicos, organizadores de circuitos aposten tamén, non? Polo motocross femenino.
Iso, que cada vez as categorías van crecendo, cada vez hai máis nivel nestas categorías e, bueno, iso é un avance.
Pois Alba, nos agradecerse que estuveras aquí hoxe con nós, desexarche moitísima sorte no teu futuro, pois tanto a nivel deportivo como a nivel de estudos, que sabemos que vas ademais fenomenal. Es o gallá, non? A situación de pandemia permita ir mellorando as cousas e que en pouquiño esteades xa de novo nos circuitos, que seguro é do que tes máis ganas, non?
Pois sí, moitas grazas.
Un saúdo, un abrazo.
Radio Redondela, mirando o noso.
Han robado sin rumbo en la ciudad. Sos el hijo de la nada, sos la vida que se va. Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de esto, no, no, no. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies. Ya no sé quién es el dueño de tu vida y de la mía. Solo sé que hay un cuento que no parece que termina aquí. Y como dicen en los diarios, y como dicen en la tele, y como dicen en la radio, que no parece que
Radio Redondela, Mirando Onoso.
Este lunes tampouco faltamos a nosa cita coa historia de Redondela, como facemos habitualmente en todos os comezos de semana. Chegámonos ata as hemerotecas e mergullámonos nesas edicións locais para pescudar todo aquilo que marcaba a actualidade do noso municipio, todos eses asuntos que preocupaban os nosos veciños. E hoxe temos que falar de protestas e da resolución precisamente de mobilizacións, porque nesta semana, de aí 10 anos, os membros do Grubín dabanlle a razón dende os xulgados. Os xueces precisamente dabanlle o visto e praza a esas mobilizacións, a esas reivindicacións que naquel entón estaban a desenvolver os 9 exmembros do Grumir de Redondela que finalmente terían que ser readmitidos por sentenza xudicial. Así, durante as últimas semanas vimos falando desas movilizacións que levaban meses protagonizando estes 9 membros son do Grumir que foran despedidos e que reivindicaban a súa volta ao seu posto de traballo. E así o conseguían logo de que o xulgado do Social de Vigo lles dese a razón a esas 9 persoas. Eses 9 membros son do Grupo Municipal de Intervención Rápida na súa demanda contra o Concello de Redondela ao considerar improcedentes os seus despedimentos. Os extraballadores levaban anos no servizo con contratos por períodos de entre 7 e 9 meses e solicitaban a súa readmisión no servizo de emerxencias tras recoñecer a sentenza xudicial o carácter indefinido dos seus postos de traballo. No caso contrario, terían que ser indemnizados polas arcas municipais. Os afectados aseguraban que eran conscientes de que o seu futuro laboral, pese a decisión xudicial, dependerían do interese político de manter un servizo estable de emerxencias no municipio. 9 dos 12 traballadores despedidos nese mes de xaneiro recorrían a sentenza vía xudicial contra o Concello tras fracasar a negociación co daquela concelleiro responsable de Protección Civil. Os exmembros do Grumir argumentaban que os seus contratos se fixeran en fraude de lei a encadear uns con outros durante anos. De feito, incumpríanse as bases establecidas para ese tipo de contratos fixados e subvencionados pola Xunta de Galicia, xa que contemplaba que non se podían contratar as mesmas persoas 2 anos seguidos e impuña como condición básica para a contratación estar no paro ou carecer de experiencia laboral. Con esa sentenza favorable o Concello tería nas súas mans a decisión sobre o futuro destes traballadores ou ben optaba pola indemnización que variaría en función do tempo que levasen traballando cada un dos afectados ou pola readmisión no servizo para crear un corpo de emerxencias estable con cobertura ás 24 horas do día. Male a todo, esta opción xa fora rexeitada polo goberno local ante o importante custe económico que suporía para as arcas municipais sen apoio doutras administracións. Pero tamén temos que achegarnos ao río Maceiras por que unha vez máis as súas augas víanse tinguidas de branco nesta semana de hai 10 anos. Un leito branco era o que se podía ver no casco urbano de Redondela, unha vez máis provocado por esas obras que se estaban a desenvolver no Val do Maceiras polo tren de alta velocidade. Así, as múltiples denuncias do Concello de Redondela a través da Consellería de Medio Ambiente polas verteduras aos ríos Maceiras e Albedosa que chegaban a Augas de Galicia a inspeccionar precisamente esas obras do AVE, onde todos os indicios situaban a orixe desas periódicas manchas na súa canle. Un informe pedido pola Asociación Ecologista Amigos da Terra revelaba que ese organismo autonómico detectara ata 3 puntos distintos de verteduras na zona das obras do río Maceiras, un deles con indicios de contaminación. O informe que se facía público nesta semana, dai unha década, recollía esa inspección feita o 26 de febreiro daquel ano 2011, no que se reflectía a existencia de 3 puntos de verteduras. 2 cumprían os límites fixados no expediente de autorización, o terceiro estaba aínda pendente de mostreo. Os 3 puntos detectados no rego do Maceiras pertencían as empresas que estaban a construir as vías do tren de alta velocidade, ese túnel para a chegada do AVE a Vigo, unhas verteduras que estaban en trámite de autorización, segundo dicía o ente autonómico, o ente Augas de Galicia. Segundo este ente dependente da Xunta de Galicia, a consecuencia desas inspeccións implantaranse melloras no sistema de depuración con medidas para o filtrado e tamén retención de sólidos. O obxectivo precisamente era evitar que novamente a canle do río Maceiras se vise afectada por esas verteduras e tinguidan de branco. Segundo apuntaban dende Augas de Galicia, esas denuncias presentadas dende Redondela supuxeran xa as empresas do tren de alta velocidade tres multas, unha de 13.500 euros e dúas de 6.000 euros, un total de 25.000 euros entre xaneiro de 2010 e febreiro de 2011. E de danos na nosa riqueza natural e na nosa contorna continuamos a falar porque nesta semana de unha década danaban a área recreativa de Arcade e tamén talaban 50 piñeiros pola noite. Así, uns descoñecidos facía unha desfeita durante unha noite desta semana de hai 10 anos na área recreativa de A Teixeira en Arcade e talaban nada menos que medio cento de piñeiros do monte Mesa Chans en que se coñecesen os motivos dese ataque vandálico. O daquela presidente da comunidade de Montes da Teixeira, Juan Otero, aseguraba que non eran os únicos danos que se produciran no patrimonio deste colectivo social, xa que dende finais en de 2010 os ataques serán continuados. Primeiro, comezarán derrubando un poste da luz na área recreativa, outro día talaran árbores, varias veces derrubaran pedras dos muros de contención para tiralas na estrada e, por último, a finais daquel ano 2010 tamén provocaran danos en distintas infraestructuras como bancos ou tamén outros servizos que existían nesa área recreativa. Mala que polo momento descoñecíanse os autores desas desfeitas, dende a comunidade de Montes sospeitaban que se trataba dunha vinganza por parte de veciños aos que a Consellería de Medio Rural derrubara un galpón ilegal que estaban a ocupar terreos comunais. Os feitos comezaban tras proceder a comunidade de Montes a reencher con bloques de pedra uns espazos de monte situado xunto á rúa Fonte da Xesteira, no que se localizaban algúns dos galpóns derrubados. Uns actos que foran denunciados ante a Garda Civil e que naquel momento estaban a investigar. E continuamos tamén na Avenida Mendiño porque se producía a realizar melloras de seguridade viaria nesa vía coa colocación de pasos peonís elevados. Os veciños reclamaban dende hai anos medidas para mellorar a seguridade viaria nesta vía que na que se produciran accidentes importantes nos últimos meses, non só dese 2011 e 2010, senón que tamén lembraban a morte dun mozo nese ano 2010 por mor dun atropelo. Así, esas demandas veciñais de melloras na seguridade viaria na Avenida Mendiño lograban o seu obxectivo ou parte del. A Consellería de Medio Ambiente e Infraestructuras iniciaba naquela semana de 10 anos a construción de 4 pasos peonís elevados nesta estrada, na estrada PO363, unha zona moi transitada na que se atopan varios centros escolares, centros de saúde, ademais de localizarse tamén naquel entón unha das principais zonas de ocio nocturno. Unha medida que respondía a xestións realizadas polo daquela goberno local tras as demandas dos residentes da zona, sobre todo despois de que a finais do ano 2010, en novembro concretamente, se producise un atropelo mortal nas inmediacións da discoteca La Fábrica, na que falecía un mozo de 15 anos. Tras ese suceso, os veciños iniciaran unha campaña de recollida de firmas para exixir que se colocasen pasos peonís elevados para obrigar precisamente aos conductores a reducir a velocidade nesa vía, xa que moitos vehículos non respectaban esa limitación de 30 km por hora. Unhas informacións que marcaban a actualidade en torno ao municipio a finais do mes de marzo do ano 2011.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
A
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dice en el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dice en el clandestino, yo soy el quebra ley, mano negra, clandestino, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Clandestino, peruano, clandestino, nigeriano, clandestino, marihuana, ilegal.
Redondela, escoita, este virus témolo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela neste lunes 29 de marzo, no que comezamos falando desa movilización que esta fin de semana tiña lugar nas rúas entre Chapela e Teis. Con berros, diábalos, escoita, estamos en loita ou contra peaxe, só nos queda a sabotaxe. Máis de 500 veciños botáronse á rúa na tarde do sábado, convocados polas asociacións de veciños de Chapela, Trasmaño e Teis. A marcha comezou na rotonda de Torres de Padín e transcorreu pola Estrada Nacional até a Avenida de Bos Aires. Os manifestantes exixiron unha vez máis a supresión da peaxe da AP9 entre Redondela e Vigo e a súa conversión en tramo urbano, a reposición dos camiños afectados polas obras de ampliación da autoestrada e tamén outras melloras comprometidas como as pantallas acústicas para minimizar o ruído enxordecedor que deben soportar a veciñanza. O presidente do colectivo de Chapela, Marcial Pérez, advertiu que seguirán mobilizándose ata que o goberno cumpra cos seus compromisos e denunciou que a día de hoxe aínda non hai data para a supresión da peaxe nin tampouco para a reposición dos destrozos que provocaron estas obras de ampliación.
Bueno, aínda non tenemos nin arreglados os viais. Isto é increíble como nos trata o Ministerio de Transporte. Por iso é tan importante seguir facendo movilizacións. As movilizacións é o único que pode facer cambiar o pensamento dos políticos. Agora xa conseguimos que todos digan que estas obras son necesarias e este peaxe totalmente injusto, que fai solo dous ou tres anos había algúns que nin siquiera eso aceptaban. Agora os aceptan todos, tanto en Galicia como en Madrid, pero nos deixan aquí abandonados. Isto é absolutamente indignante. Necesitamos movilización, movilización e máis movilización hasta que consigamos que realmente cumplan co que temos dereito, porque non é outra cousa, é o que temos dereito. Agradecemos moitísimo a vosa participación e sigamos loitando hasta que isto consigamos que se elimine esa peaxe, que é absolutamente injusta. Gracias a...
O presidente da Asociación de Veciños de Teis, Anxo Iglesias, criticou o abandono dos pasos elevados na AP9 que son, dixo, inseguros e que deixan incomunicada esta parroquia. Actualmente existe, ademais, unha partida nos orzamentos do Estado para sufragar esa gratuidade do tramo de Rande, pero insisten a finais de marzo segue aínda sen ser unha realidade.
E non é só a eliminación da peaxe. Hoxe aquí móvennos máis cousas. A conversión en tramo urbano. Cando estamos a falar de convertir a autoestrada en tramo urbano, estamos a falar de que hace acceso, de integrar esta vía que dividiu Teis, que divide Teis e Chapela no viario urbano, con accesos en Padín e tamén en Buenos Aires, que permita descongestionar de tráfico os nosos barrios e as nosas parroquias, como vías como Sanjurjo Badía ou a travesía de Vigo en Teis, que teñen un nivel de tráfico elevadísimo e que é insoportable. Unido a isto tamén está increíblemente que teñamos que estar a reivindicar a instalación dunhas pantallas contra o ruido. E aquí en Buenos Aires podemos comprobar que hai casas, vivendas que están a escasísimos metros da autoestrada e que levan padecendo desde hai máis de 40 anos o barullo, o tráfico da autoestrada, sen que ningún goberno até agora tomara ninguna medida. E non menor esta...
Arruparon a veciñanza representantes de todas as forzas políticas. O deputado nacionalista no Congreso, Néstor Rego, reclamou a ampliación do acordo de investidura entre o BNG e o PSOE nesta materia.
Sí, hoxe estamos aquí acompañando os veciños e veciñas nunha reclamación que é absolutamente de xustiza, non? Que é liberar de peaxe o tramo Vigo-Redondela e tamén aplicar xa os descontos para usuarios e usuarias recorrentes e ao mesmo tempo apoiamos, porque tamén o temos reclamado, pois a mellora na autoestrada en toda esta zona, non? Que se converta nunha vía urbana e que, entretanto, pois haxa un proceso de humanización progresiva, a mellora dos pasos da Xorxa e da Trapa, que xa levamos ao Congreso dos Diputados, tamén a instalación de barreiras de sonido, de maneira que se reduza ao mínimo pois o impacto que ten esta vía.
O deputado popular Diego Gago tamén lembrou que dende o ano 2018 está comprometida xa a supresión desta peaxe entre Redondela e Vigo e que logo de múltiples anuncios do goberno de Pedro Sánchez aínda non se fixo realidade, polo que os veciños de Chapela e Teis seguen a ter os mesmos problemas.
Volvemos a estar de novo cos veciños de Teis, cos veciños de Redondela, cos veciños de Vigo e cos veciños de Chapela para reivindicar unha de novo pois a eliminación dunha peaxe que é insusta. Xa no ano 2018, co último goberno do Partido Popular, se incluíu esta con data definitiva a eliminación desta peaxe e tres anos despois do goberno do señor Sánchez, despois de múltiples anuncios, pois continúa esta insusta peaxe en vigor. Non? Por outra parte, tamén preguntamos no Congreso dos Deputados, no Senado, pola instalación das pantallas antirruido e recibimos a resposta fai escasas semanas dicindo que o estaban estudando. Non? A mesma resposta ano tras ano e seguimos na mesma situación. Os veciños de Teis e os veciños de Redondela e Chapela continúan tendo exactamente os mesmos problemas que tiñan cando o señor Sánchez chegou ao goberno.
Na movilización estiveron tamén varios deputados autonómicos e representantes da política local, tanto de Vigo como de Redondela. Por parte deste concello asistiron concelleiros do Partido Popular, do BNG, de AER e tamén do Partido Socialista, malia ausencia da alcaldesa Digna Rivas, que foi criticada pola voceira do Partido Popular, Carmen Amoedo. Máis asuntos, falamos tamén da exposición que organiza a Asemblea Feminista Pasaretas, unha mostra como peche as actividades do seu programa Marzo Muller, coa que conmemoran o Día Internacional da Muller Traballadora. Na mostra pode verse imaxes da realidade de máis de medio cento de mulleres deste municipio que partillaron as súas impresións e testemunhas para dar a coñecer como se vive, como se viviu no seu eido laboral esta situación de pandemia no último ano. Mulleres de sectores como a sanidade, o ensino, os cuidados, traballadoras do comercio dependentas ou autónomas. Con elas rematan este Marzo Muller tan atípico dende a Asociación Feminista Pasaretas. A exposición pode verse no Paseo da Xunqueira durante a primeira quincena do mes de abril. E recollemos tamén o éxito da edición da Cacheira en Pazos de Borbén. O Concello celebraba onte a 20ª edición da Cacheira, a cita gastronómica máis popular do municipio e que por razóns sanitarias nesta ocasión tan só repartiu racións para levar a domicilio. O tradicional pregón correu a cargo do artesán local Álvaro Martínez e foi emitido a través das redes sociais do Concello para que todos os veciños puidesen velo en directo dende as súas casas. A edición máis local da historia da Cacheira, como apuntaba o alcalde Andrés Iglesias, e que tiña como obxectivo manter viva esta celebración malia a pandemia e as restriccións sanitarias. O importante é pois ter esta tradición viva, que os veciños poidan celebralo en familia, como apuntaba tamén nestes micrófonos a tenente de alcalde Eloisa García.
Como manda a situación sanitaria, esta 20 edición será unha edición telemática que se podrá ver pois a preparación da cacheira, como se celebrará a cacheira desde a casa, o pregón e unha pequena gala de entrega de distintivos a través das redes sociais do Concello. Empezará...
Pois unha celebración que contaba así, con todos os protocolos sanitarios exixidos polas autoridades. Todo o persoal no proceso de elaboración e repartición foi sometido a test de antíxenos e o Concello habilitou unha zona especial para que os veciños pudesen recoller as súas racións de cacheira sen ter que baixar dos vehículos. E falamos tamén de outra exposición que pode visitarse no Museo Meirán de Amostra Fillos do Océano. Ata finais de abril poderás visitar esta mostra de fotografías de Javier Teniente, imaxes sobre o mundo do mar que viaxan dende Galicia ata India ou Vietnam, en a que se recollen homes e mulleres que viven do mar, tamén os ecosistemas e a vida nos océanos. Esta mostra do premiado fotógrafo vigués, que foi recollendo imaxes de diferentes lugares do mundo, pois colaborou como fotógrafo para Nacións Unidas, Médicos do Mundo ou Médicos Sen Fronteiras. Algunhas desas instantáneas son agora as que se presentan nesta exposición, na que documenta e homenaxea a estes homes e mulleres do mar que obteñen del todo o necesario para a súa supervivencia dun xeito sostible. Unha mostra que tamén quere ser unha chamada de atención sobre a vulnerabilidade dos ecosistemas mariños fronte á destrucción que hoxe os ameaza coa sobrepesca industrial e a contaminación. Con esta exposición, Fillos do Océano inaugúrase un novo espazo no Museo Meirande que completa a oferta con esta sala de exposicións. O obxectivo, segundo explica o concelleiro Daniel Boullosa, é abrir Meirande a novos proxectos culturais relacionados co mundo do mar nunha ubicación ideal como é a deste Museo O Pé da Ría. A mostra ten entrada gratuita, está aberto ao público o museo en horario de 4 da tarde ata 7, de martes a venres e os sábados e domingos en horario de mañá de 11 a 2 e pola tarde de 4 a 8. A mostra Fillos do Océano pode visitarse até o 29 de abril. E tamén xa de cara ás celebracións desta Semana Santa, Soutomaior prepara as súas praias e ademais declara dúas delas espazos libres de fume. O Concello de Soutomaior ten xa preparadas estes areais para as vacacións da Semana Santa e ademais dúas desas praias, a do Peirao e Matilde, integranse nesa rede galega de praias sen fume, na que participan 66 municipios de Galicia e un total de 162 areais. Neles está prohibido fumar, aínda que non non existe vixilancia nin tampouco sanción se alguén decide facelo. Explica o alcalde Agustín Reguera que a iniciativa quere desnormalizar o consumo de tabaco en ambientes tan familiares como as praias, pero non con castigos e penalizacións, senón a través da conciencia cívica das persoas. Di Reguera estar convencido de que será un éxito e un exemplo máis do bo comportamento e responsabilidade da veciñanza. Ademais de incluir estas praias do Peirao e Matilde nesta rede sen fumes, tamén nas últimas semanas traballouse no mantemento dos 4 principais areais do municipio de cara a esta Semana Santa, cunha campaña de limpeza manual. Retiráronse restos e sedimentos depositados polo mar durante este pasado inverno, principalmente aparellos de pesca rotos, latas, bolsas e tamén moitos residuos vexetais como algas e anacos de madeira. Na canle do río Verdugo, nas praias fluviais da Xunqueira e Veiguiña Longa, tamén a Brigada Municipal recollía material orgánico arrastrado polo río durante as intensas choivas dos últimos meses. Falamos precisamente da situación sanitaria. Rexistráronse nas últimas 48 horas 2 falecementos en Galicia por COVID, 2 mulleres de 88 e 90 anos que falecían no complexo hospitalario de Vigo. Con estes datos son xa 2.334 persoas falecidas pola COVID en Galicia dende que comezou a pandemia. En canto aos casos de virus activo baixan, son 2.309, 48 menos que un día antes, polo de agora non parece chegar a Galicia esta cuarta onda da enfermidade. A evolución dos indicadores amosan unha tendencia estable cunha reducción case generalizada de contagios. En canto ás infeccións diarias, mantéñense as xornadas con incrementos e descensos sen aproximarse aos 200 casos. Nos hospitais segue tamén diminuindo o número de pacientes críticos, que baixan en 6, son 26 os que precisan de unidades de UCI. Ingresados en planta liseiramente con 174, 2 máis. Hai en total nos hospitais 200 persoas ingresadas, 4 menos que o sábado. En canto á situación por áreas sanitarias, a Coruña é a máis castigada, segue mostrando signos de recuperación e baixan as infeccións. Vigo rompe a tendencia e segue a alza con máis casos activos, pero iso sí, en mellor situación asistencial. En Ferrol seguen sen pacientes nas UCIs. Santiago recorda tamén as infeccións activas, pero aumenta en 9 os diagnósticos diarios por PCR. No caso da área sanitaria de Pontevedra, os casos tamén aumentan, pero de xeito moi lixeiro. En canto á vacinación, as comunidades autónomas reciben 1 millón de doses de Pfizer e Moderna. Malia lentitude no ritmo de vacinas, mantén o goberno a previsión de ter vacinado o 70% da poboación española para o verán, uns 33 millóns de adultos. Abril marcará, segundo a ministra de Sanidade, un punto de inflexión. Escoitamos a Carolina Darias.
Un elemento muy importante en la llegada de vacunas. Casi vamos a multiplicar por 3 la llegada de vacunas con respecto al primer trimestre. O sea que en un trimestre solo con Janssen serán 5 millones y medio de españoles, porque recuerden que es una sola dosis, sin contar con la que nos lleguen de Pfizer, que está siendo tremendamente regular.
Pois con estas previsións contan acabar a inmunización dos maiores en Galicia de 80 anos en 2 semanas e con máis doses poderán acelerarse o proceso. Se checan as previstas, todos os maiores poderían ter posta a primeira dose na primeira quincena de abril. Para conseguir o obxectivo, mesmo se vacinará durante a Semana Santa.
Radio Redondela. Actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos de balonmán. Derrota para Sar Rodavigo na división de honra prata feminina. Non conseguiron sacar resultado proveitoso do seu último desprazamento. Xogaron esta pasada fin de semana ante o handball Valladolid. coas locais mandando no marcador dende o Ecuador deste encontro. O inicio da segunda parte tamén foi favorable para as locais, pouco acerto de cara á portería por parte do Rodosa Chapela, chegando ata un marcador de 30-16, pero no último esforzo as de Redondela recortaron distancias. O partido rematou con 31-20 a favor do Valladolid. Mellor sorte na división masculina de Primeira Nacional, con dous triunfos locais. A Sar Plástico Omnium impúxose na casa ante o equipo canario do Tejina por 27-25. Gañaba tamén o Rodosa Chapela a domicilio en Coia ante o Magope 6 de Nadal por 29-31 e seguen na loita por entrar na fase de ascenso. E falamos tamén de remo, con Chapela mandando no remo feminino logo de impoñerse o sábado na bandeira Concello de Bueu na categoría feminina. Na categoría masculina foi o club anfitrión Mar de Bueu o que se fixo con esa bandeira. En canto a liguiña provincial disputada onte en Augas de Tirán, bons resultados tamén para o remo Redondelán con dúas en vitorias para Chapela, un resultado que tan só igualaron San Bartolomeu e Robaleira, mentres que Cesantes, igual que Mecos, Bueu e Cabo de Cruz conquistaron un triunfo cada un. No caso das regatas gañadas por Chapela foron na categoría xuvenil feminina e na categoría xuvenil masculina. Cesantes proclamouse campeón prácticamente sen rival na categoría infantil masculina. E no fútbol temos que falar tamén da vitoria in extremis do Choco ante o Pantellas no último partido desta primeira fase, 1-0 con gol case o remate do encontro de Alberto Suárez e tres puntos que lle permiten ao conxunto redondelán consolidarse no sexto posto da categoría e evitar así xogar a fase de permanencia. Xogará o Choco na fase intermedia.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica teremos nesta semana as portas dos días festivos da Semana Santa un pouco de todo, choiva, sol e algo de vento, logo dunha fin de semana con ceos despexados teremos unha semana con condicións máis propias da primavera con inestabilidade e variabilidade. Para mañá poderían regresar as chuvias, en todo caso chuvascos febles que poderían vir acompañados de alguna treboada de cara aos vindeiros días aquí en Pontevedra. Temperaturas suaves, como decimos, teremos mínimas ao redor dos 10 graus e máximas de 22, pero con algún intervalo, como decimos, de inestabilidade de cara aos vindeiros días, especialmente nas festividades do xoves e o venres, para dar paso xa a unha fin de semana, segundo apunta o pronóstico, marcada polos ceos cada vez máis despexados.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Doce do mediodía e 22 minutos. Ata aquí o noso tempo da estación de hoxe neste luns, neste 29 de marzo, ás portas dunha Semana Santa que moitos están xa a disfrutar antes destas festividades e que nos vai deixar, como decimos, tempo típicamente primaveral, con algo de inestabilidade, pero con sol e temperaturas agradables, iso sí, con chubascos dispersos que nos acompañarán, segundo pronóstico, tanto xoves como venres, precisamente nas dúas xornadas festivas, para dar paso xa logo a unha fin de semana marcada polo anticiclón con ceos máis despexados. Pois ata aquí este tempo da estación de hoxe. Xa saben que poden seguir informados na Radio Municipal de Redondela no 94.9 da frecuencia modulada. Tamén poden seguirnos en calquera dispositivo con conexión a internet en www.radioredondela.com coa información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito, moitas grazas por acompañarnos. Esta sintonía volverá mañá a partir das 11. Mentres, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.